سرۆک وەزیرê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan kuştinkariya sê jinên kurd li Parîsê wekî rêgirtina pêvajoya çareseriyê dinirxîne ku wekî yek ji îhtîmalan jî înfaza navxweyî bi bîr dixe. Ew dibêje divê karbidestên fransî demûdest vê kiryarê ronî bikin. Serokwezîrê Tirkiyê Erdoğan îro şemiyê li Stenbolê di kongra karsazan de li ser pêvajoya ku bi hevdîtinê bi serokê pêkê Abdullah Öcalan re dest pê kiriye û kuştina sê jinên kurd li Parîsê peyivîn.
Er ya da geç, Türkiye'nin huzuruna, kardeşliğine, büyümesine ve kalkınmasına ayak bağı olan...
Prez Erdoğan dibêje ez cibir carek edin dubare dikim. Bi izna xweda wê ev mesele çareser bibe. Îro yan jî sibê wê ev girêka ku li ber aramî, biratî û pêşvebirina welat bûye bend herhal were hilkirin. Em niha di pêvajoya ku dest pêkiriye de bi biryarî pêşve diçin. Em bihêvî û xweşbîniyeke erênî li pêvajoyê dinêrin. Lê di heman demê de em bi tedbîr û haydarî tev digerin. Lazim e her kes di daxuyaniyên xwe de zîzbûna pêvajoyê berçav bike. Serokwezîrê Tirk gotinê Serokkomarê Fransî François Hollande ku piştî kuştinkariya Parîsê gotibû, ez yek ji wan jinên hatiye kuştin nas dikim ku danûstandinên me pêre hebûn jî rexne dike.
Ve çok daha ilginci, Fransa devlet başkanının yaptığı açıklamada düzenli görüşmelerimiz oluyordu ifade.
Ew dibêje divê Fransa ve Rudanê demûdest ronî bike. Her wiha divê Serokdewletê Fransî ji bîra giştî ya Tirkiye û dinyayê re eşkere bike ku çima bi endamên PYK re hevdîtin kirine. Prez Erdoğan partiyên opozisyona Tirkiye jî rexne dike ku di têkoşîna terorê de ew bi tenê hiştine. Serokwezîrê Tirk balê dikişîne ser ku tundûtijî rêbaza kesên باوریه به فکرین خواه ناینینه کو توندو تجیت انجامه که ناده روشنموان محمد سانر جدنگی امریکا را دبیجه زمانه اخافتن سرک وزیر ترکیه باوریه که خورد ناده مرو کو نشه وازه که هفرا گره
آوائه یعنی زمانه اخافتن اردوغان زیت آوائه جه باوریه که خورد ناده مرو که مرو به باور به عجبه یعنی او جس مفتو بیویته بونه مونه Aliye ki becerci ve prosesan o berhevi mi ku de yani gavin baş beni avetin o de bu çare seriye planek projek binu dikebeci. Yani o aliye dit becerci François Hollande bu şu yani bayit becerci tekliye meli gel endame rekhine bu. Yani hep avaye nerini hep ne üslubek hevragir yani zaman ku üslubek hevragir zamanek hevragir mantrak hevragir ne le serkardı bize ne de yani mesela çıktı bir anı tut hazırla mesela ne gümriş kaldı yani avacı mürüte tereddüte işte edi hatiye gayet ber boğaza herkese herkes edici ve gele gele acize yani tüm anavi şerinin işte aliyle tüm anavi şerinin aslında işte azadi bir şerit çedir ne çareseri bir şerit çedir ne devlet bir şeriti mesela etkarı sahibi bir ki önerci peşeke ama ki hep şerder avuz sandın hep gündür avuz sandın her kişi hizmet ecebi la Erdoğan'dı la öz alandı siz bu ve hizmet edi ki ama ki işte işte başa
برز سانر در بردوامه ده بلیفده که حتی راستی آوه کشتنکاریه در نکه و حاله مرو نکاره تشتکی بیجه که بر پرسیاری آمازنجی در سر حکومت فرانسایی
احتمال ایک شده آنجه در جول شده دما کتشتک و ها جریمه و ها جنایتک و ها مرو هم نزانه که چه بچه آوائی بچه مارستی کریه مرو تما پیشیه ده دیتن و بوتن و قناتیم ودر بیجه نه جه خوده یه Ne düştük diye yani bir düştü nasıl yani kiriyanın oha emberi tesen siyasi bir mabesta sabu tekirna düşünün tenkirin. Ayrıca ve çerçevede hati ekirin anna tam hata bu yer delal nebi ve derede mürunu kadar düştük edici. Tabi ve derede arası ve berkisiyarı yanmazın bir ser hukumete Fransa'ya bu işi bu tereddüldü. Kuperde'ye kıyası seni serti aliyen ki ve mücaredin yine her havayı aşkere dike.
Hecai Gotine'ye gelek ihtimalin ser kuştuna her sejinin siyasetvanin Kurd, Demedya Cihani ve Türkiye'de teyine gotu beşkirin. Her ku nikaş li ser ve kuştinkariye de domin jî hem karbidestên Tirkiyê hem jî siyasetvanên Kurd naxwazin pêvajoya çareseriyê ku nû destpêkiriye raweste. Salih Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.